რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირი სავარაუდოდ დღეს გააგრძელებს რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ვადას. რუსეთში დაიწყო Pokemon Go-ს მოთამაშის სასამართლო პროცესი. გაეროს მონაცემები 2016 წელი ყველაზე უარესი წელი იყო ბავშვებისთვის სირიაში. დაიღუპა 652 ბავშვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ევროკავშირი სავარაუდოდ გააგრძელებს რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს, რომლებიც მოხვა რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. მოსალოდნელია, რომ სანქციებს გაუხანგრძლივებენ 150 პირსა და 27 ორგანიზაციას, რომელიც ბრიუსელის შეფასებით პასუხისმგებელია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისთვის. ევროკავშირმა 2014 წელს შემოიღო სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო ანგარიშების გაყინვას და ევროკავშირის ვიზებს უარს. მას შემდეგ სანქციების ვადა რამდენჯერმე გააგრძელეს და მათი მასშტაბიც გაზარდეს. დამშლელი ზომების ამჟამადმოქმედი ვადა 15 მარტს ამოიწურება. სანქცირებულებს შორის არიან რუსეთის ვიცე-პრემიერი დმიტრი როგოზინი და კრემლის მთავარ პროპაგანდისტად მიჩნეული ჟურნალისტი დმიტრი კისილოვი. ცალკეა დაწესებული ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციები რუსეთის ენერგო, სამხედრო და საფინანსო სექტორების წინააღმდეგ. მათი მოქმედები სამსამინდელი ვადა ივნისში ამოიწურება. რუსი ოპოზიციონერი ვლადიმირ კარამურსა აცხადებს, რომ აპირებს დაბრუნდეს რუსეთში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მართლობის წინააღმდეგ პროტესტის გასაგრძელებლად. კარამურსა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ორჯერ იყო სიკვდილის პირას მოწამვლის შედეგად და მისი ახლობლები და თანამოაზრეები ვარაუდობენ, რომ ის განსრახ მოწამლეს. რუსმა ოპოზიციონერმა შეერთებული შტატების ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუს დროს თქვა, რომ აუცილებლად დაბრუნდება რუსეთში. რუსეთშივე დაიწყო მობილურ აპლიკაცია Pokemon Go-ს მოთამაშე რუსლან სოკოლოვსკის სასამართლო პროცესი. მას ხულინობის და რელიგიური სიძულვილის გახუების ბრალდებები აქვს აყენებული იმის გამო, რომ თამაშით იყო დაკავებული მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ის სექტემბერში დააკავეს. თურქეთმა აკარაში ნიდერლანდის ელჩს გადასცა საპროტესტო ნოტა, მას შემდეგ რაც ნიდერლანდიდან გააძევეს თურქეთის ოჯახის საკითხთა მინისტრი ფატმა ბეთულ საიანკაია და დაჩთო მის უფლება არ მისცეს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუდ ჩავუშოღლუს თვითფრინავს. ანკარა ასევე აპროტესტებს ნიდერლანდში თურქი დემონსტრანტების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებას. ორი თურქი მინისტრი აპირებდა ნიდერლანდში 12 მარტს გამოსულიყო თურქეთში დაგეგმილი რეფერენდუმის მხარდამჭერ ღონისიებებზე. მომავალი თვის ამ რეფერენდუმზე მხარდაჭერის მიღების შემთხვევაში თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მეტ ძალაუფლებას მოიპოვებს. 12 მარტს ნიდერლანდის პოლიციამ ძახლების და წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა ასობი დემონსტრანტი, რომელიც თურქული დროშებით იყო მისული როტერდამში თურქეთის საკონსულოსთან. გაეროს მონაცემებით 2016 წელი ყველაზე უარესი წელი იყო ბავშვებისთვის სირიაში, სადაც თითქმის 6 წელი აგრძელდება სამოქალაქო ომი. გაეროს თანახმად შარშან დაიღუპა 652 ბავშვი და მილიონობით ბავშვი იქცა ლტოლვილად. ეს მონაცემები მოყვანილია გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. 15 მარტს შესრულდება 6 წელი მას შემდეგ, რაც სირიაში სამოქალაქო ომი დაიწყო. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისია დღეს გამოაქვეყნებს 12 მარტს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს. კომისიაზე დაყრდნობით რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები რია ნოვოსტი და ტასი უწყებიან, რომ 25-დან 22 ოლქში მეორე ტური ჩატარდება. ერთში კი ხელახალი კენჭისხრა. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების 25 მანდატისთვის იბრძოდა 127 კანდიდატი. საქართველოს ხელისუფლება არჩევნებს უკანონოდ მიიჩნევს. თბილისში მიმდინარეობს მკვლელობის მომზადების ბრალდები დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა. მის დაწყებამდე პროკურორმა ჯარჩი წიკლაურმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მამალაძე სამოეწურა ყველა საბაბი, რომლის გამოც პასუხს არსემდა კრიტიკულ შეკითხვებს. დეკანოზი 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააგავეს თბილისის აეროპორტში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. Call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take. You gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Break it down, then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right here, you gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. So hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Then we got a there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind, standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on.
lover. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I'm gonna give up on every beat of my heart, bound with joy, not with pain. Every beat of my heart, bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just little Johnny Taylor, Georgia, so long ago. All about the midnight crime, oh, the Tuna line. All about the pride that will let me play.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ფოთმში განვითარებული მოვლენების გამოძიების გარდა ხელისუფლებას მიზეზთა გაანალიზების კენაც მოუწოდებენ. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფლებში პოლიციის პატრულირება საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყების გამო გაძლიერდა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საჩახსულების მეცხრე დაწესებულებაში უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს მკვლელობის მომზადების ბრალდები დაკავული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა. პროცედურას ესწრებიან მისი ადვოკატები. დაკითხვის განახლებამდე პროკურორმა ჯარჯი წიკლაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მამალაძეს ამოეწურა ყველა საბაბი, რომლის გამოც პასუხს არ სცემდა კრიტიკულ შეკითხვებს. პროკურორის ინფორმაციით შეკითხვები შეეხება ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის მომწამლავი ნივთიერების შეძენას. ბრალდებულის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე პასუხს გასცემს ყველა შეკითხვას, რომელიც კონკრეტულად მის საქმეს შეეხება. ადვოკატის თქმით, პირველი ჩვენება 33 გვერდიანია და გაუგებარია, რა დამატებითი შეკითხვები აქვს ბრალდების მხარეს. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სამართალდამცავებმა 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. პროკურატურის ინფორმაციით, მამალაძე ამზადებდა მკვლელობას მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. დეკანოს ოფიციალურად აქვს წარდგენილი პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადების და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ბრალდებები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 12 მარტს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები, რომელთა თანახმად 35-დან 22 ოლქში მეორე ტური ჩატარდება ერთში კი ხელახალი კენჭისყრა. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების 35 მანდატისთვის იბრძვის 117 კანდიდატი, რომელთაგან 24 პარტიებმა წარადგინეს, 113 კი საინიციატივო ჯგუფებმა. ოკუპირებული აფხაზეთის პარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გაიმარჯვა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა, რომელიც საინიციატივო ჯგუფის წარდგინებით კენჭისყრიდა გუდაუთის საარჩევნო ოლქში. ალექსანდრე ანქვაბი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანამდებობიდან 2014 წლის ივნისში გადადგა ადგილობრივი ოპოზიციის საპროტესტო აქციების შემდეგ. მას შემდეგ ანქვაბი მოსკოვში იმყოფებოდა და აფხაზეთში 2017 წლის 12 თებერვალს დაბრუნდა. ალექსანდრე ანქვაბის აქტიური მოწინააღმდეგეა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ამჟამინდელი ხელისუფლების მხარდამჭერი პარტია სახალხო ერთიანობის ფორუმი. საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ აფხაზეთში 12 მარტს ჩატარებული არჩევნების შეაფასა ეთნოწმენდის სამხედრო ინტერვენციის, ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის შედეგების ლეგიტიმაციის კიდევ ერთ მცდელობად და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ადეკვატური შეფასებებისკენ. რუსეთის მთავრობამ დღეს მხარი დაუჭირა სამხრეთ ოსეთთან შეთანხმების პროექტს, რომლის თანახმად საქართველოს ამ ოკუპირებული რეგიონის ცალკეული სამხედრო ქვედანაყოფები რუსეთის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში გაერთიანდებიან. რუსეთის მთავრობამ ეს დოკუმენტი ხელმოსაწერად გაუგზავნა პრეზიდენტ პუტინს. გაროს ბავშვთა ფონდის იუნისეფის ინფორმაციით, შარშან სირიაში შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად დაიღუპა 650-ზე მეტი ბავშვი, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელია. ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით, რამდენიმე ასეული ბავშვი გარდაიცვალა დაავადებებისგან, რომელთაგან განკურნება ვერ მოხერხდა აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო მომსახურების არარსებობის გამო. იუნისეფის მონაცემებით, გასულ წელს სულ მცირე 851 ბავშვი იძულებული იყო მონაწილეობა მიეღო საბრძოლო მოქმედებებში სხვადასხვა შეერაღებული დაჯგუფების მხარეს. გაროს ბავშვთა ორგანიზაციის ცნობით, ამჟამად სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების მიღებაზეა დამოკიდებული 6 მილიონამდე ბავშვი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა წევრმა ჯონ მაკეინმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდა ან დაამტკიცოს, რომ მისი საარჩევნო შტაბის ტელეფონებს სპეცსამსახურები უსმენდნენ წინა პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დავალებით ან გამოთქმული ბრალდება უარყოს. მაკეინმა აღნიშნა, რომ თუ ტრამპის განცხადება სიმართლეს შეესაბამება, სახეზეა მისი წინამორბედი პრეზიდენტის მიერ კანონის უხეშად დარღვევა. თუმცა ამ ეტაპზე არ მაქვს საფუძველი ვენდო იმას, რაც დონალდ ტრამპმა თქვა, განუცხადა CNN-ს სენატორმა მაკეინმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს თავად შეუძლია სიტუაციის გარკვევა, თუ კი შესაბამისი კითხვებით მიმართავს დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოს და ეროვნული დაზვერვის სამსახურს. დონალდ ტრამპმა 4 მარტს განაცხადა, რომ მის საარჩევნო შტაბს სპეცსამსახურები უსმენდნენ, რაც მაშინვე უარყვეს ამ სამსახურების ხელმძღვანელებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში გრძელდება გასულ კვირას მომხდარი მასობრივი არეულობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა. ქალაქის მერმა გიორგი ერმაკოვმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ზარალი დაახლოებით 150,000 ლარს შეადგენს. მისივე ინფორმაციით, დაზიანებულ ტროტუარებს ქალაქის მერია თავისი ხარჯით აღადგენს, ძვირადღირებული შუქნიშნების გამოსაცვლელად კი ფინანსურ მხარდაჭერას თხოვს აჭარის ადგილობრივ მთავრობას. ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 11 მარტს აღმოსდაწყებული აქცია, რომელიც საპატრულო პოლიციის მხრიდან მოქალაქის დაჯარ გარემოებას მოხვა რამდენიმე საათში გადაიზარდა მასობრივ არეულობაში. დაშავდა 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის სამართალდამცავები. პოლიციელებმა დააკავეს მასობრივი არეულობის 40-ზე მეტი მონაწილე. ძალადობის ფაქტების გამოძიების გარდა საზოგადოების წარმომადგენლები ხელისუფლებას მომხდარის მიზეზთა გაანალიზებისკენ მოუწოდებენ. თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
11 მარტს ბათუმში დაწყებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც შემდეგ პოლიციასთან დაპირისპირებასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, თვალსადევნებდნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი იყო მალხაშ ჭკადოა, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი ბათუმში, რომელიც ამბობს, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეები თავდაპირველად პოლიციის მხრიდან შესაძლო უფლებამოსილების გადამეტების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, ხოლო შემდეგ აქცია კარგად ორგანიზებულ აგრესიულ გამოსვლებში გადაიზარდა.
ეს ადამიანები აღიჭურვეს შემდეგ ჯაჭვებით, რკინის მასრებით, მოლოტოვის კოქტეილებით, გამოჩნდნენ ტაქსებით მოყვანილი სპორტული აღნაგობის ჯეილები, რომლებიც პირდაპირ ეტაკნენ მანქანებს, პოლიციის მანქანები გადაატრიალეს, ცეცხლი წაუკიდეს, იქ სამოქალაქო პირების მანქანებიც დაზიანდნენ. ერთია, რომ შეიძლება სახელმწიფო მისცამათ საშუალება გამოიხატათ აგრესია და თქვათ, იფიქრა, რომ ეხლა ჩემი პროპორციული ძალის გამოყენება თუნდაც უფრო მძიმე შედეგები მიგვიყვანს, მაგრამ მეორე მხრივ სადარი სახელმწიფოს ინტერესი, ხო საზოგადოების ინტერესი, ჩვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში გასულვიყავით სამართლებრივი ზონიდან, როგორც სახელმწიფო, იმიტომ რომ ქვეყანამ, ინსტიტუციამ, სახელმწიფო მთავრობამ არაფერი გააკეთა ამის აღსაკვეთად.
იყო თუ არა დროული სახელმწიფოს რეაგირება არეულობაში გადაზრდილ საპროტესტო აქციის აღსაკვეთად? ამ კითხვას სვამენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში, სადაც წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღება გაუჭირდა.
Problema სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება ჩვენ წარსულში რაც გქონდა, ეს იყო ძალის გამოყენების და გადამეტების ძალიან მასობრივი და მასშტაბური ხასიათი და ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ გუშინ აღმოჩნდა, რომ ძალის გამოყენების პროპორციულობის მომენტიც კი დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ვიღაცემა ვერ მიიღეს სწრაფი და ადეკვატური გადაწყვეტილება. რატო ვერ მიიღეს? ეს არის ამ შემთხვევაში კითხვის ნიშნებს აძლევს.
სახელმწიფოს გარდა პასუხისმგებლობას აქციის ორგანიზატორებსა და პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლებს აკისრებს მალხაშ ჭკადოა. ისევე თქმით, სიტუაციის განმუხტვისთვის აქციის ორგანიზატორებმა არაფერი გააკეთეს.
საქმე ქონდა ერთი მხრივ თითქოს სპონტანურად დაწყებულ შეკრებასთან, რომელიც შემდგომ ძალიან ორგანიზებულად იმართებოდა, გათვლილი ეტაპები იყო, გულისხმობ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელით მოქმედ გარკვეულ ელემენტებს, რომლებიც აჭარაში მოქმედებენ და ასევე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებმაც იმის ნაცვლად რომ მოეწოდებინათ საზოგადოებისთვის სიმშვიდისკენ და კონფლიქტის გადაწყვეტისკენ, აკეთებდნენ აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო განცხადებებს, დაუდასტურებელ ინფორმაციას აწვდნენ და ხდებოდა მობილიზაცია ამ ხალხს.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი მასალკინი მიიჩნევს, რომ საპროტესტო აქცია არ იყო სპონტანური.
სიძულვილი, რომელმაც გამოიჩინა თავი, აი ეს ერთგვარი ორგანიზების რაღაც ელემენტები, ეს ბუნებრივია მზადდებოდა. მზადდებოდა, ილექებოდა უხეშობა და არაკომპეტენტურობა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან. უკმაყოფილება საგადრო პოლიტიკით, ზოგადად რთული სოციალური ფონი, დაუმთავრებელი მიწის რეფორმა, ჩასახლებული სხვა რეგიონებში ჩვენი მოქალაქეების ცუდი ბედი. ეს გროვდებოდა და აღმოჩნდა საკმარისი პატარა რაღაც ნაპერწკალი და რამა დიდი წესრიგი გააჩინათ. მე საერთოდ ვიფრებ იმისკენ, რომ ასეთი გარკვეული ორგანიზებულობა და სისტრაფე და რაოდენობა არ შეიძლება იყოს სპონტანური. ამაში ვიღაცის ხელი აშკარად შეინიშნებოდა.
გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილებების დროს რეგიონის სპეციფიკურობა უნდა გაითვალისწინოს.
ძალიან სათუთი რეგიონია. ეს იწვევს ბევრ პრობლემას. გვესმოდა იქ ფრაზები აჭარა აჭარლებისთვის. ეს ფრაზა ისმოდა ასლან აბაშიძის დროს და ეს ფრაზა გვეგონა უკვე დავიწყებული. მაგრამ ხედავ, ეს ასეთი განწყობები არსებობს.
ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი მასალკინის მოსაზრებით დასრულდა ჩვენი კორესპონდენტი ისეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული მასალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში პოლიციის პატრულირება გაძლიერდა. ამის მიზეზი საგაზაფხულო მიწის სამუშაოების დაწყება. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები მიმდინარეობს. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ერთ მხარეს ქართველი პოლიციელები პატრულირებენ, მეორე მხარეს კი რუსეთის მესაზღვრეები მორიგეობენ. პოლიციელები ადგილობრივი გლეხების უსაფრთხოებას იცავენ და გამყოფ ხაზთან მათ გადაადგილებას აკონტროლებენ. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე დღის წინ სოფელ წითელ უბანთან ინციდენტი მაინც მოხდა. ნიკოლოზ თვაური საკუთარ მიწის ნაკვეთს ხნავდა, მაგრამ არ იცოდა სადამდე შეიძლებოდა სამუშაოები გაეგრძელებინა, რადგან მის ფართობში ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი არ იდგა. ნიკოლოზ თვაური რუს მესაზღვრეებთან იმის საკითხავად მივიდა, თუ საიდან იწყებოდა ოკუპირებული ტერიტორია. ამ დროს მისი დააკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. წითელუბნის მცხოვრებთა დიდმა ნაწილმა ჰექტრობით მიწა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის შემდეგ დაკარგა. ეს პროცესი კი ახლაც გრძელდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლების მხრიდან დახმარებას და დაკარგული მიწის სანაცვლოდ კომპენსაციას ითხოვს.
ჰექტრამი წარმოული გვაქვს. ფაქტურად ესე არის, აი დაგვაფრთხილეს რომ არ გადმოხვიდეთ, გადმოხვალ დაგიჭერთ. ჩვენ უკვე ვფრთხილებთ იმაზე და ვერ ვამუშავებთ ფაქტურად.
ბევრი ინციდენტი კი არის. ხარმობდის მოსავალი წყალი აქ არ არის და არაფერი. კომპენსაციას რა თქმა უნდა, ჩემი ნაკვეთი პირადად არიან კიდე. წაიღეს და არაფერი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი შავშების თემში მანანა თვაური აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის წითელუბნელების პრობლემის შესახებ ცნობილია და მთავრობა მუშაობს ამ საკითხზე. მისი თქმით, დაკარგული მიწის მფლობელების კომპენსაციის საკითხიც დგას დღის წესრიგში, მაგრამ როდის მოგვარდება ეს პრობლემა, მისთვის უცნობია.
დიახ, მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. სავარაუდოდ რაღაცა გადაწყვეტილება იქნება. ეს ნაკვეთები არის მოქცეული გამყოფი ხაზის იქით. ეს ერთი ხელის დაკვრით ვერ მოხდება.
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ახლა მთავარია საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან უსაფრთხოდ ჩატარდეს. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებს სოფლებში პატრულირება გაძლიერებული აქვთ. გასულ წლებში რუსეთის მესაზღვრეები საქართველოს მოქალაქეებს საკუთარ ნაკვეთებში სასოფლო ტექნიკასთან ერთად აკავებდნენ და ცხინვალში გადახავდათ. მიწის დამუშავებისას წელს მხოლოდ ერთი ინციდენტი დაფიქსირდა. თუმცა უცნობია, რა მიმართულებით გააგრძელებენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესს და კიდევ რამდენი მოქალაქის მიწის ნაკვეთი აღმოჩნდება საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიღმა.
გოგა აბზარმაგი ამბობთ, ვითარებაში და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, სადაც პოლიციის პატრულირება გაძლიერდა საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყების გამო. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა კამპანია სახელწოდებით „კონსტიტუცია ყველასია“ დღეს დაიწყო თელავიდან, სადაც ადგილობრივი უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა და ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებს დემოკრატიული მკაცრავად ჩართულობის ცენტრში. პრეზიდენტის ინიციატივის გამო საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ გაურკვეველია რა შეხვედრებს მართავს პრეზიდენტი და რა თემაზე, რადგან საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონ პროექტი ოფიციალურად ამ დრომდე არ არსებობს. თავის მხრივ გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ მისი მიზანია კონსტიტუციაზე მუშაობის პროცესში ჩართული იყოს ხალხი. სახალხო დამცველმა პარლამენტს მოუწოდა პენიტენციური სისტემის ცვლილების საკანონმდებლო პაკეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს. თავად საკანონმდებლო ცვლილებებს ომბუდსმენი დადებითად აფასებს, თუმცა მიუთითებს, რომ მისი შენიშვნა უკავშირდება ზოგიერთ დებულებას, კერძოდ ხანმოკლე და ვიდეო პაემნის მიმდინარეობის დროს დასაშვები ხდება ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურე რეობა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ელექტრონული კონტროლის ფარგლებში ხანმოკლე ან ვიდეო პაემნის აუდიო მეთვალყურეობა და ჩაწერა არ უნდა განხორციელდეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს შეხება ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებებს. ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა დღეს კვლავ გამართეს აქცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან და ზარალის ანაზღაურება მოითხოვეს. გონსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now the special English program American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months," Germain said. "It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it." Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. "But you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my men and I have spent every evening looking for the letter in his apartment. But we cannot find it." Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germain moved forward in his chair. "We took our time," he said. "First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do?" Dupin puffed on his pipe. "What does the letter look like?" he asked. "It is in a white envelope with a red stamp," Germain said. "The address is written in large black letters." Dupin puffed on his pipe again. "I advise you to go back and search the apartment again," he said. About 1 month later, Germain came back to see us. "I followed your advice," he said, "but I still have not found the letter." Dupin smiled. I knew you would not find it, he said. Germont became very red in the face. Then why did you make me search the apartment again? He shouted. My dear Germont, Dupin said, let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy? No, Germont shouted. Get to the point, Dupin. Of course, Dupin said. Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. Now, doctor, the old man said, suppose you had a patient like that. What would you tell him to take? Oh, that is quite simple, said Abernathy. I would tell him to take my advice. Germont looked embarrassed. Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice. Dupin smiled at Germont. How much money did you say the reward was? He asked. Germont sighed. I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter. In that case, Dupin said, take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter. Germont looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germont. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word. Dupin, I said, as I turned to my friend, how did you solve the mystery? It was simple, my friend, he said. Germont and his policeman could not find the letter, because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germont laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided It must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then, I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said. "And he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.